Minggu lalu, CEO Advanced LIGO Project mengumumkan terobosan barunya dalam bidang astronomi terkait dengan gelombang gravitasi. Apa itu gelombang gravitasi dan apa arti penemuan ini bagi kita semua? Marilah kita simak penjelasan dari Dr. Khatif Kunjaya, Rektor Universitas Mancung Malang, yang juga dosen program studi astronomi ITB yang kami hubungi sebelumnya.
Dr. Kunjaya, terima kasih sekali Bapak yang telah berkenan kami hubungi ini.
Baik.
Bapak eksekutif direktur dari Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory atau LIGO singkatannya dari proyek Advanced LIGO mengumumkan penemuan barunya itu Bapak yang disebut itu Bapak.
Iya, ini penemuan gelombang gravitasi.
Bapak sebetulnya usaha atau studi dalam bidang gelombang gravitasi ini sudah dirintis sejak lama kan itu?
Iya, dimulainya ketika Einstein itu mengumumkan teori relativitasnya. Nah, ketika itu dampak dari teori relativitas Einstein itu ada prediksi tentang keberadaan gelombang gravitasi. Kalau ada, kita bisa mendeteksi sebuah benda yang sangat berat dan kemudian bergerak.
Dan ada benturan tapi yang hebat itu, begitu?
Sebetulnya tidak harus benturan. Pokoknya bergerak dengan cepat bolak-balik juga bisa dideteksi pada prinsipnya. Tapi kalau dia benturan, itu akan merupakan satu sinyal yang lebih jelas.
Dalam hal ini, apa yang diumumkan oleh CEO, Advanced LIGO Project, itu yang bagaimana itu, Bapak?
Nah, kalau ini memang sinyal dari dua black hole yang bertabrakan. Nah, sebelum bertabrakan, keduanya itu saling mendekat. Nah, ketika semakin mendekat itu bergerak saling mengitari satu sama lain. Nah, jadi kalau kita melihat dari bumi, masing-masing black hole itu nanti geraknya kelihatan menjauh, mendekat ketika dia berputar-putar. Nah, kemudian makin dekat, perputaran makin cepat, frekuensinya makin tinggi, akhirnya tabrakan hilang.
Dr. Kun, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, mungkin secara ringkas Bapak, black hole itu bagaimana statusnya saat ini?
Oh, baik. Black hole itu sebetulnya adalah sebuah benda yang masanya sangat besar di alam semesta. Boleh bilang, di alam semesta ini, benda yang bisa punya massa yang paling besar itu adalah black hole. Gitu ya. Nah, dari mana black hole ini bisa terjadi? Salah satu teorinya adalah dari bintang yang dulunya bersinar, bintang ini massanya sangat besar, kemudian dia meledak. Di akhir riwayatnya dia meledak, bagian intinya itu kemudian tiba-tiba mengkerut menjadi sebuah black hole. Nah, gravitasinya demikian besar sehingga cahaya itu tidak bisa keluar dari sana. Jika kita setelah itu tidak bisa mendeteksi inti bintang itu. Karena tidak ada cahaya. Kita untuk mendeteksinya kan harus mendapatkan cahaya dari sana. Nah, sekarang semua cahaya ditarik oleh dia. Karena saking massanya sangat besar. Gravitasinya sangat besar.
Kalau Einstein sudah memperkirakan pada tahun 1915 itu melalui teori relativitinya itu. Nah, mengapa baru sekarang kita atau ilmuwan dari konsorsium 15 negara itu baru menemukan gelombang gravitasi itu, Bapak?
Ya, jadi mungkin perlu dijelaskan dulu gelombang gravitasi itu seperti apa gitu ya. Nah, sekarang begini, misalnya kita kan di bumi nih, kita menghadap ke bulan. Bulan itu kalau dia bergerak menjauh, mendekat, itu kan di bumi kita terasa perubahan gravitasi bulan. Buktinya apa? Tinggi dari pasang air laut itu dari setiap satu bulan ke bulan lain berbeda-beda. Setiap hari itu bisa berbeda-beda tingginya. Itu menunjukkan ada perbedaan kekuatan gravitasi karena bulan itu tidak setetap jaraknya dari bumi, kadang lebih jauh, kadang lebih dekat. Nah, itu frekuensinya kan satu bulan sekali apa gitu ya. Nah, itu terlalu panjang untuk bisa dideteksi. Nah, yang dibutuhkan adalah yang frekuensinya sangat pendek. Ya, sangat pendek sehingga bisa dideteksi oleh laser gitu. Nah, satu-satunya kemungkinan adalah kalau benda ini bergerak menjauh mendekatnya itu dengan sangat cepat, dalam satu kali bisa ratusan kali menjauh mendekat, baru kita bisa deteksi. Nah itu satu. Yang kedua, benda itu pasti sangat jauh. Sehingga detektornya harus sangat-sangat sensitif. Perubahan gravitasi yang sangat kecil, itu harus bisa terdeteksi. Nah itu membuat alatnya sangat sulit. Jadi ketika 50 tahun lalu diramalkan, orang mulai merintis bagaimana caranya mendeteksi, baru 25 tahun yang lalu, orang pertama kali membuat alatnya yang disebut dengan gravitational wave detector. Nah, selama 25 tahun ini terus diperbaiki sambil mencari, dan itu tidak pernah mendapatkan kesempatan di mana ada sebuah benda yang massanya sangat besar, tapi bergerak bolak-balik dengan sangat cepat. Itu masalahnya, event yang sangat jarang terjadi. Nah, jadi momen ini merupakan momen yang sangat spesial, di mana kita bisa mendapatkan sebuah benda yang sangat berat bergerak bolak-balik karena dia saling mengitari. Itulah hanya membuat jadi sinyalnya tidak jelas. Nah, dulu sinyal mungkin ada beberapa, hanya tidak bisa terdeteksi oleh detektornya karena sinyalnya sangat halus.
Jadi dengan demikian, melalui laser interferometer yang cukup panjang itu kalau tidak salah 4 km.
4 km ya. 4 km itu satu tangan, satu tangan lagi 4 km lagi gitu.
Jadi berat sekali juga, Bapak.
Jauh-jauh.
Nah, ini secara ringkasnya, dengan adanya laser interferometer itu, sekarang para ilmuwan itu bisa mendengar begitu, Bapak?
Sebetulnya sih bukan mendengar ya, mendeteksi interferensi cahaya sebetulnya. Cuman frekuensi interferensinya itu mendekati frekuensi yang bisa kita cahaya bunyi, tapi sebetulnya bukan bunyi itu, intervensi cahaya.
Itu istilahnya
dengan bunyi.
Iya, mohon maaf, itu intervensi cahaya.
Intervensi cahaya. Jadi gini, laser itu bisa bergerak karena ada ini gelombang gravitasi yang berubah. Nah, si laser ini memancarkan cahaya dia sendiri. Ya, memancarkan cahaya dia sendiri ke satu tangan dan ke tangan yang lain. Nah, nanti dipantulkan balik lagi, dideteksi lagi di tempat laser itu dipancarkan. Jadi lasernya itu sendiri ya dibuat oleh laser detektornya itu, bukan dari gelombang gravitasi. Tapi alat yang mendeteksi gelombang gravitasi itu bisa memancarkan laser gitu. Nah, lasernya itulah yang dideteksi perubahan panjang gelombangnya.
Dari penjelasan Profesor David McLachlan itu, salah satu tim dari ANU yang juga ikut rupanya membantu membuat komponen dari LIGO detectors itu mengatakan bahwa ini seolah-olah untuk pertama kalinya kita dapat mendengar walaupun suaranya itu halus ibaratnya. Iya, begitu.
Iya, betul. Jadi itu memang bisa dikonversikan, Bu ya. Bisa dikonversikan menjadi bunyi. Frekuensi itu kan sekitar 250 Hz ya. Kalau kita punya gelombang bunyi 250 Hz, itu kan bisa terdengar oleh telinga kita gitu. Tapi aslinya bukan gelombang suara. Hanya dikonversikan.
Itu cahaya lasernya itu tadi.
Iya, gitu.
Bapak, ini kan konsorsium dari itu ada 15 negara. Nah, itu 56 ilmuwan Australia itu terlibat ini rupanya. Sekarang Indonesia apakah ada yang terlibat, Bapak?
Wah, setahu saya tidak ada. Setahu saya, ilmuwan Indonesia itu belum pernah terlibat dalam konsorsium pengamatan internasional bidang astronomi. Baik dari LAPAN maupun dari ITB sepanjang tahun saya belum pernah ikut dalam satupun konsorsium astronomi.
Mengapa demikian, Bapak?
Karena untuk ikut konsorsium itu memang biayanya besar, ya. Jadi misalnya untuk alat detektor ini ya, itu kan harganya triliunan. Karena harga triliunan itu dibagi 15 negara. Ya, negara itu masih berapa ratus miliar harus menyumbang gitu kan. Nah, sekarang apakah mau pemerintah Indonesia menyumbangkan sekian ratus miliar untuk satu penelitian seperti itu yang bukan milik sendiri tapi milik bersama gitu. Nah, kayaknya di Indonesia ini belum sampai ke sana, Bu.
Mungkin dalam waktu dekat, harapan kami, Bapak.
Nah, harapan, ya.
Bapak, sebetulnya penemuan katakanlah serupa itu kan pernah ada juga kan itu, Bapak? Yang dari proyek teleskop BASEP 2 itu.
Iya, upaya memang pernah ada sebelumnya ya, tapi saya kira tidak sejelas sekarang. Ya, tidak sejelas sekarang tentang gelombang gravitasi. Jadi selama 25 tahun itu kan upaya untuk mendeteksi sumber-sumber gelombang gravitasi itu kan banyak dilakukan. Tapi yang fakta bukti yang senyata sekarang ini tidak pernah. Jadi sana itu mungkin masih bisa diinterpretasikan yang lain gitu ya.
Bapak, jadi apa ini arti penemuan atau signifikasi penemuan ini?
Memang saya rasa ini merupakan suatu sejarah ya. Selama ini kita mengamati benda-benda langit itu medianya apa? Selama ini kita mengamati benda-benda langit itu medianya adalah cahaya dan gelombang radio. Cahaya sinar X, cahaya tampak, gelombang radio gitu kan. Yang lainnya nggak ada gitu. Nah, sekarang kita bisa mendeteksi dan bisa menunjukkan bukti bahwa gelombang gravitasi bisa dipakai untuk mempelajari kejadian di alam semesta yang lain. Jadi di luar cahaya. Nah, ini mungkin untuk pertama kalinya. Jadi fisika yang baru harus dikembangkan untuk bisa membuat pengamatan ini, riset ini bisa berkembang lagi. Ini mulainya kalau menurut saya. Ini itu akan tumbuh satu jenis fisika yang baru yang berpangkal dari gravitational wave.
Jadi disiplin ilmu baru.
Bisa jadi. Kita nggak tahu ya. Perkembangan disiplin ilmu kita sulit memprediksi. Kadang-kadang dua bidang ilmu bermerger jadi satu. ya kadang-kadang satu bidang ilmu bercabang jadi dua, seperti fisika partikel dengan fisika nuklir dulunya satu, kemudian bercabang jadi dua. Gitu. Nah ini pun ya bisa jadi. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan seberapa banyak orang yang nanti berkecimpung dalam riset ini. Ya, jadi kemungkinan untuk munculnya bidang baru itu ada, kalau menurut saya.
Yang jelas kita akan lebih mengetahui tentang kosmologi.
Ya, itu. Jadi misalnya gini, kita manusia itu tidak bisa mendeteksi, mengobservasi apa yang terjadi sejak terjadinya Big Bang sampai 400 ribu tahun setelah Big Bang. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena cahaya itu tidak bisa menembus keadaan alam semesta pada saat itu di awal Big Bang. Kenapa? Pada saat itu alam semesta kedap cahaya. Nah, tapi dengan adanya gelombang gravitasi, mungkin kita bisa mendeteksi apa yang terjadi sejak Big Bang terjadi sampai 400 ribu tahun setelah Big Bang melalui sinyal gelombang gravitasi. Jadi sekarang muncul harapan baru. Yang dulu nggak mungkin jadi mungkin gitu ya.
Bapak, seandainya dua lubang hitam itu tadi itu tidak bergesekan, jadi kemungkinannya kita akan mungkin berpuluh-puluh tahun lagi baru akan mengetahui gelombang gravitasi itu.
Mungkin gitu ya. Mungkin kita harus melakukan refinement lagi dari ini sehingga lebih sensitif lagi sehingga benda yang lebih ringan itu bisa terdeteksi kalau dia bergerak bolak-balik gitu. Kalau ini kan harus benda yang sangat-sangat berat baru bisa terdeteksi sekarang. Jadi ya, kemungkinan yang paling bisa ya hanya black hole.
Sebagai konsekuensi logis, tadi Bapak sudah jelaskan secara ringkas bahwa kemungkinan akan timbul bidang-bidang studi atau disiplin studi lain. Tapi untuk aplikasi praktisnya bagaimana itu, Bapak?
Oh, masih jauh, Bu. Jadi kita belum bisa melihat aplikasi praktisnya untuk saat ini. Jadi biasanya untuk pengamatan-pengamatan astronomi itu baru ketahuan nanti manfaatnya bagaimana. Itu mungkin sekian ratus tahun kemudian. Sebagai contoh, Isaac Newton itu mengembangkan teori tentang gravitasinya, teori tentang geraknya gitu ya. Itu kan 400 tahun yang lalu ya. Sekarang sejak 400 itu hanya sekedar teori yang diajarkan di sekolah-sekolah saja gitu. Sebagai sesuatu yang indah, sesuatu matematika. Nah, ketika di abad 20 orang sudah mulai meluncurkan pesawat antariksa, nah disitulah berguna aplikasi langsung dari teori-teori Newton. 400 tahun baru ketahuan manfaatnya gitu ya misalnya.
Nah, apakah betul itu gesekan dua lubang hitam itu terjadi pada 1,3 miliar tahun yang lalu itu?
Iya, itu prediksi jaraknya ya.
Aduh, saya tidak bisa membayangkan itu, Bapak. Mengapa baru sekarang ibaratnya itu?
Iya, jadi dia terdeteksinya terjadinya sekian 1,3 miliar tahun yang lalu. Tapi sejak itu dia kan memancarkan gelombang gravitasi. Nah, gelombang gravitasi itu membutuhkan waktu untuk merambat. Sama seperti cahaya. Cahaya pertama kali dipancarkan oleh galaksi lain, butuh waktu sampai ke bumi sekian tahun gitu ya. Nah, demikian juga gelombang gravitasi. Nah, selama waktu sejak dia terjadi, sampai terdeteksi ke bumi, nah itu gelombang gravitasi itu bergerak terus di seluruh alam semesta gitu ya. Nah, sekaranglah gelombang gravitasi itu sampai ke kita.
Semoga saja kita tidak harus menunggu sampai satu generasi, Bapak, untuk mengetahui lebih lanjut lagi.
Iya.
Dr. Khatif Kunjaya, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya dan dalam waktu dekat pasti akan ada perkembangan selanjutnya dan tentunya kami akan mohon penjelasan lebih lanjut nantinya.
Baik, Bu. Selamat siang.
Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Bagi-bagilah cerita yang ada di Facebook kami.